Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných svět. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak hezký večer, vážení posluchači, opět z plzeňského studia. Naposled jsme se slyšeli ve čtvrtek. Nyní už je se pondělí, ale to vždy tak mám uspořádané, že to tak to je. Já se vám trošku omlouvám, mám trošku takový hlas, já jsem trošku možná nastyt, ale to je v pohodě, to zase rychle přejde. Máme pondělí 21 hodin, to znamená, že tu máme Jardu Chvátala. Jardo, já tě vítám ve vysílání, to hlavně pro zkoušku, abychom vyzkoušeli, jak to funguje.
Dobrý večer, zdravím do redakce i posluchače na lince v éteru.
No krásně, krásně si slyšet, paráda, jako kdybys tady seděl vedle mě. Bohužel si až v Ostravě, já v Plzni, ale je to dobrý zvuk. Super. Jardo, dnešní pořad samozřejmě má zase mnoho tém. Já to tak jenom nastíním. Nechci říct ještě předtím nějakou pozvánku někam, tak jsme se tady domlouvali, než se dostaneme k tým tématům.
Tak já, ano, děkuju ti za prostorek, takový úvodní. Tak především teď konc o víkendu, co bude z pátek, sobota, neděle, tak bude probíhat konference, druhá konference Tajné kosmické programy a agenda bytosti Blue Avian. A já tak musím trošičku prozradit, že na této konferenci bude přítomna i redakce z VCS a předpokládám, že se posluchači budou moci průběžně přes pátek a sobotu hlavně těšit na nějaké dílčí vstupy v přímém přenosu přímo z této konference. Takže to je taková první věc. Vzhledem k tomu, že byl velký zájem, skutečně velký zájem akreditovat se na tuto akci, takže na spoustu zájemců se nedostalo. To znamená, že i když jsme původně neplánovali, tak jsme nakonec teda si rozhodli, že zrealizujeme ještě opakování v náhradním termínu, a to 18. až 20. března letošního roku. Od zítřka tato informace v rámci banneru poběží na internetových stránkách matrix-2001.cz, kde se případně zájemci potom mohou seznámit s konkrétním obsahem a dalšími organizačními informacemi. Takže to je pozvánka na dvě akce, tedy na ten originál a to opakování v rámci konference. Pak bych chtěl připomenout ještě, že budeme mít 28. března první speciál našeho pořadu Absolutně neuvěřitelné, který se jmenuje Paralaxa, čtyřhodinový talk show. Věřím, bude to o velikonočním večeru, tak věřím, že v pondělním, takže věřím, že to pro vás bude určitě zajímavé. Tady to talk show bude naplněno samozřejmě svými tématy, které se včas dozvíte, ale bude obrovský prostor pro dotazy a otázky z různých stran a z různých oblastí, na které se tak málo dostává času právě tady v tomto našem pořadu, takže tam si to potom diváci budou moci využít si tento prostor i po této stránce. No a v neposlední řadě se stala taková věc, která mě překvapila, protože já skutečně netuším, tedy absolutně netuším, kdo stojí za dotyčným projektem, ale...
Ty stránky, že jo? Taky mi to teď napadlo, říkal jsem, musím to uvést a je vidět, že máme úplně opravdu přenos myšlenek perfektní. Tak to uveď ty to umíš líp.
Ale ne, jde pak. Vznikla jaksi spontánně internetová stránka fanoušků tady tohoto pořadu absolutně neuvěřitelné. Je v zárodku. Skutečně nevím, kdo zatím stojí. Kdo zatím projekt, nemám vůbec žádné tušení. A najdete ji na adrese Ator s dvěma R na konci Ator 2. www.ator2.cz tuším.
To asi ten Ator 2, tam to je, myslím, na tom S-webu nebo na něčem takovým. To by asi nevyšlo, ale ono se to najde v tom vyhledávači, se to najde samozřejmě, takže Ator 2, ano, a tam to uvidíte, ale .cz to určitě není.
Aha, tak já jsem asi v tomhle byl dost nepozorný. Každopádně autorům tohoto projektu bych chtěl popřát hodně síly, entuziasmu, chtěl bych popřát těmto stránkám hodně vitality do jejich samostatného života a doufám i tvůrčí vitality a samozřejmě i inspirace, tak aby byly přínosem pro ostatní lidi, no a zájemce o tuto problematiku a samozřejmě, když autoři budou mít a budou chtít navázat se mnou nějaký bližší kontakt, ať už co se týče revizí těch informací nebo nějaké další dílčí pomoci, tak samozřejmě se mě můžou ozvat na mailovou adresu nebo na telefon. No a to máme tady, tuto záležitost, která byla opravdu překvapující pro mne. A pak tu mám ještě dvě věci. Jednu krátkou takovou připomínku, která mne v skutku velmi potěšila, mne osobně teda, a to z toho důvodu, že zítra vyjde na stránkách matrix.2001.cz další díl pořadu Cosmic Disclosure, odhalený vesmír, a v tomto pořadu ti, kteří budou moci samozřejmě si pustit tady ten dokument, zcela nezávisle na mne, pochopitelně, Cory Good hovoří a popisuje respektive diskuzi s jistou vysoce postavenou účastnicí společnosti podzemní civilizace, která tam na určitý dotaz směřující k bytostem Anunnaki jasně deklaruje, že materiály, které pochází od Zecharia Sitchina, jsou z 95% falzum. A také to odůvodňuje, proč a z jakého důvodu. Nebudu to dále rozvíjet, protože to všechno se dozvíte zítra v tom pořadu. A pro mne to má obrovskou váhu, toto z toho důvodu, že já tuto informaci svým studentům na přednáškách, seminářích, kurzech, ale dokonce jsme se o tom bavili i zde v rádiu a dokonce i na mých internetových stránkách, již několik let hovořím o tom, že nelze se opírat na texty Zecharia Sitchina. Především na ty, které zabývají se problematikou Blízkého středního východu, neboť jsou tyto informace, které tento člověk uvádí ve svých materiálech, bohužel přísně zavádějícího charakteru. Já jsem tuto informaci, tuto záležitost se před 8 lety dozvěděl od křiženců Anunnaki jednak a jednak od profesora doktora Lafaye. A nyní budou mít posluchači a čtenáři možnost ze zcela jiného a úplně nezávislého zdroje si ještě jednou tuto tezi nechat zopakovat a také s určitou dávkou odůvodnění. Pro mne to má hluboký smysl v tom ohledu, že to jaksi upevňuje a řekl bych kvalifikuje moje informace na jistou, řekl bych, poměrně hodně objektivní úroveň. A já jsem za to rád, protože těžko bych scháněl v rámci svých schopností a možností nějaký nástroj, prostřednictvím kterých bych tuto objektivitu, nebo objektivitu těch informací samozřejmě podepřel. A jak se říká, pravda přichází s časem a pravda se vždy nakonec ukáže. Takže toto jenom krátký odkaz k problematice Zacharia Sitchina a nyní ještě dlužím informace ohledně toho viru Zika. A teď nevím, jestli teď ty informace mám říct teď hned, anebo až potom.
Ne, já musím ještě k tomu něco říct. Mně tady přišlo halda mailů na ty správné stránky, na ten název těch stránek. Takže opravdu to je Ator s dvěma R a dvě na konci, to znamená Ator 2 tečka webnode.cz. Ano, pak byste se tam mohli dostat. Takže Ator 2 R na konci 2, ještě dvojka, tečka webnode.cz. Myslím si, že tam budou veškeré informace o polohách těch studnic, takže vy, kteří jste to třeba nestihli si napsat nebo tak, tak myslím si, že to tam všechno pánové, nebo kdo to dělá, nebo dámy, já taky nevím, že to tam mají v úmyslu dát a to je velmi dobře. Můžete tam mít zdroj informací velice, velice velký. Takže to je toto. A za druhý, něco jsem ještě chtěl říct a už jsem to samozřejmě zapomněl, ale musím říct ten program, ano, ještě musím říct, jaké to bude s voláním sem. Pokud možno dnes není takový ten volací den, dnes bychom nechali, aby Jarda toho mohl říci více, tak nevolejte, pokud možno, minimálně tu hodinku a něco ještě, to znamená do těch 10:30 nevolejte, ale pište, když tak ty dotazy, buď na to svcs.vysílání, to je Skype, už tady nějaký jsou, anebo na náš mail, který najdete tam u nás na stránkách vlevo, informace o vysílání, tam najdete ho. Výborně. To je toto. A já už bych mohl říct teďko, abych taky něco řekl, protože Jarda to tady krásně všechno za mě odpovídal a to je dobře, že on to má opravdu dobře školený hlas. Já jsem takový to amatér, Jarda, ten to říká velmi hezky. Čili první téma je informace, kdo stojí za výrobou viru Zika. To zajímalo velmi, velmi mě, protože všude se vždy říká, Zika se přenáší, ale kde vznikla? To jsem se někde nedozvěděl. Takže něco bude o tom mít Jarda. Za druhé, tady budou právě ještě ty studnice energetické na Slovensku, dokončení. Myslím, že jich to máme, Jardo, ještě 10, nebo už...
Ne, 5.
Už jenom 5, jo, vlastně minule byla taky asi 5 nebo 6, ano. Další, se vrátíme k tématu Maria Orsič a Nikola Tesla, alias záhadné propojení, na to už tady byl nějaký dotaz taky, tak já se na to potom kouknu, až k tomu dojdeme. Mechanika duchovního vzestupu je další téma. No a na závěr, to znamená o těch 11. Vidím, že jsme si tady určili otázky posluchačů a odpovědi. Takže to asi tak všechno. A já si myslím, Jardo, že se můžeš rovnou teď pustit k tomu tématu.
Tak, díky za slovo, Pavle. A já bych se nejdříve pověnoval tomu viru Zika. My jsme se bavili posledně o tom, že celá řada okolností kolem tady tohoto viru je tak trošičku prapodivná a ne úplně všechny ty věci zapadaly do sebe. A tebe, a jak už to věřím, že i spousta jiných lidí, včetně mě, pochopitelně zajímalo, odkud se tento virus zebral. Mm-hmm. Já jsem následující den jsem rozeslal požadavek do té své sítě mezinárodní, kterou mám o křížové prověření vlastně těch informací týkající se původců tady tohoto viru. Mezitím samozřejmě v těch následujících dnech už nezávisle podobné informace zazněly na celé řadě českých i slovenských serverů a samozřejmě i zahraničních serverů. Takže možná, že to, co nyní budu říkat, bude pro celou řadu posluchačské obce známo, což pochopitelně bude jedině dobře, neb to je neklamné znamení toho, že naši posluchači jsou velice bystří, pružní a zajímají se o nové a důležité věci a sami se dokáží v těchto věcech orientovat a ty informace si najít. Takže...
Odkud máš ty informace? To je velmi zajímavé. To by mě zajímalo.
Já jsem to křížně nechal prověřovat ze dvou zdrojů ve Spojených státech, z jednoho zdroje z Brazílie, z jednoho zdroje z Německa a z jednoho zdroje z Jihoafrické republiky.
Mm-hmm.
Tak a všechny se shodly na té informaci. Jo? Mm-hmm. Všechny se úplně shodly. Takže ta pravděpodobnost si myslím bude hodně, hodně vysoká toho, co za chvilku řeknu. Když si zrekapitulujeme ten příběh ohledně věru Zika, tak zjistíme, že Světová zdravotnická organizace WHO, bylo to tuším v pondělí 1. února, vyhlásila viru Zika za globální ohrožení zdraví. Což samozřejmě by se mohlo považovat za poplašnou zprávu svým způsobem, neboť zatím nevím, jaké mají hodnocení a žebříček prostě vyhlašování tady těchto různých stupňů čeho, ale přijde mi to alespoň mne osobně jako unáhlené a zbytečné, ale možná, že z pohledu globálního mocenského systému, který má zájem na tom, aby uvnitř naší společnosti bujel a byl pěstován strach, energie strachu, tak možná samozřejmě ten psychologický faktor tam hrál svoji roli a oni se rozhodli, že teda vyhlásí tady tuto informaci s tím, že psychologicky samozřejmě zapůsobí na valnou většinu populace tak, že vyvolá v lidí strach, což se možná bohužel do jisté míry stalo. Každopádně další důležitá a ověřená informace je ta, že tento virus je starý již 69 let. To znamená, 69 let tento virus existuje v naší společnosti, tady v našem světě, na povrchu této planety. A vynálezci tohoto viru, nebo chcete-li biologičtí, vynálezci na bázi biologického inženýrství samozřejmě, tohoto viru, jsou dvě společnosti. První společnost se nazývá LGC Group, sídlí v Velké Británii, píše se to LGC Group, LGC Group, a druhá ATTC, je to společnost ATTC, píše se to ATTC, se sídlem ve Spojených státech amerických. Ta anglická společnost LGC Group má propojení, což je zajímavé, na Národní institut pro chemická a bioanalytická měření a v podstatě se jedná o přední mezinárodní firmu, která se zabývá genetickými a genomickými experimenty a genetickým inženýrstvím. A ta firma LGC Group sídlí pro úplnost v městě Tiddington v kantonu nebo v kraji Middlesex v Británii a má poměrně dobře fungující síť specializovaných prodejních míst, zřejmě asi mnoha různých virů, jestli já to tak chápu alespoň, ve 20 zemích na 5 kontinentech našeho světa.
Jo, s čím se nenechá ze všim kšeftovat, že?
No jistě, ale pozor, oni ty společnosti mají dokonce oficiálně patent na
patentovaný,
tento
virus. No. To se právě teď provalo v souvislosti s tím opět i o té ebole, že dokonce věci úplně jásali, když to vynalezli, jak by to mohlo vyhubit až já nevím, až polovinu lidstva. Vyloženě, oni nad tím jásali, že to je přesně ono někde v Americe. Dnes o tom byl někde pořad nebo nějaký povídání. Já jsem z toho byl úplně v šoku. Věci z toho jsou úplně nadšený někteří.
No, bohužel, jako já to teda osobně nechápu, jako proč a z jakého důvodu, no nicméně taková je situace. Jak říkáš, Pavle. A ta firma americká, ATTC, té britské v tomto ohledu zdárně sekunduje, takže i ona má celou řadu různých virů oficiálně patentovaných, které údajně testuje především na africkém a indickém území, tedy v oblasti Afriky a Indie. Faktem je, že ještě před nějakými 30-40 lety bylo takovým velice hojně využívaným testovacím místem byla Střední Amerika s takovými státy, jako je Panama, Costa Rica, Guatemala a podobně. A po několik skandálech, které samozřejmě vypukly na základě toho, že na základě samozřejmě újmy na zdraví obrovského množství lidí, které se tam to zdraví bylo narušeno geneticky právě z důvodu implikace tady těch a aplikace tady těchto testovaných různých potvor v té populaci tam v těch státech, tak od toho se potom ustoupilo a hledali se jiné oblasti našeho světa a dneska bohužel je upřednostňována po této stránce Afrika, především středozápadní Afrika, centrální Afrika a oblast Indie. U té Indie mě to osobně mě to docela překvapuje, protože je to pro mě takový paradox, neboť indická vláda si dlouhodobě udržuje status poměrně rozumné, rozumné vlády, která je velice dobře informovaná, má velice kvalitní zdroje a která jaksi za normální okolnosti by měla nahony nesouhlasit s něčím takovým. Jo? Ale
především, když tam tenkrát Američani, myslím, že to Bhopal byl, nebo co ne, jak tam byla ta ohromná katastrofa v té chemice, jak to tam zničilo. To bylo v Indii přeci, ne? Tak byste měli mít zkušenosti.
Ano, přesně tak. A ono to souvisí i s tím, že, a to mě také velice překvapilo, že Indie je poměrně velkým distributorem geneticky pěstované kukuřice a obilovin. A dokonce i vývozcem na druhou stranu. Což je pro mne taky takový velice nepříjemný paradox a dost dobře nevím, co si o tom mám aktuálně myslet, ale taková jsou prostě fakta, s tím se nedá nic dělat. Ty firmy LGC Group a ATCC mají mimo jiné nebo měli by mít, já jsem to neskoumal, teda osobně, nemám na to čas, ale z těch zdrojů vypadly informace, že by měly mít vlastnické jakoby linie, ty vlastnické linie by měly vést k Davidu Rockefellerovi, což samozřejmě není žádné překvapení, a k pánovi, který se jmenuje, vynalezl Windows, který se jmenuje...
Vynalezl Windows.
No, jasně.
Víme to všichni, no, nejbohatší člověk. No.
Gates.
Byl Gates, ano. Ale to je hrozný, ty jména, opravdu.
Já jsem si chtěl pomoct, protože Gates překladuje brána.
Brána, ano.
A Windows okno a oba dva to jsou od otvory, no. Takže
já jsem... To ještě, jestli si nepomohl s jiným otvorem, to by byl průšvih.
Takže já jsem si chtěl jako tím pomoct novotechnicky, ale nějak by to momentálně nezafungovalo a konečně už si někdo řekl a chvátal, konečně něco neví, zaplet pánbu za je normální člověk, jo. Takže samozřejmě...
S těma otvorama opatrně, aby se si nepomohl, říkám jinak. No,
takže dobrý. Samozřejmě Bill Gates, jo.
Jasně.
A vůbec s tím Gatesem zase taky jako nevím, jak kdo si apoteticky zboštil prostě tady toho pána, ale on je velice, velice aktivní, tuším v oblasti eugeniky, což je velice nepříjemná, to se o tom si můžou posluchači něco přečíst, pokud neví, což je velice nepříjemná agenda, která bohužel mnohem navazuje na tu příšernou filozofii nacistů ohledně genetiky, věc to nebudu rozebírat. No a samozřejmě obrovským zastáncem robotizace, respektive zavádění robotických aspektů do biologického materiálu lidského těla. No. A tady on prej investoval obrovské množství finančních prostředků. Samozřejmě, že je to velice, velice lákavá záležitost pro lidi, kteří bohužel utrpěli úraz a teď strádají samozřejmě, protože ten život není plnohodnotný, takže nemají třeba nohu, jednu, dvě ruce a oni tam slibují neskutečné věci, v těch projektech. Je do toho samozřejmě zamotaná i DARPA, což je americký vojenský výzkumný ústav pokročilých technologií, a tam, kde je aktivní DARPA, tak tam to nikdy, si myslím, nebude tam to nikdy nebude moc pozitivní linie. Jo. Takže to jen tak bokem jsem chtěl ještě tady k tomu viru Zika jako zdůraznit to pozadí toho Davida Rockefellera a Billa Gatese. Co se týče toho viru jako takového, tak já nejsem genetik ani biolog, ale pochopil jsem z těch informací, které jsem studoval, že ten virus v podstatě byl vyroben proto, aby byl aplikován do prostředí, hmyzu, do komunity, do hmyzí komunity, především pak, co se týče různých komárů a já nevím čeho všeho dalšího, s tím, že ten virus v podstatě měl likvidovat komáry v první generaci a měl působit především na samičky těch komárů, tak, aby byla narušena linie platforma množení tady tohoto hmyzu. Jenomže potíž nastala ve chvíli, kdy zase jiní začali masivním způsobem vyrábět antibiotika specializovaná pro hospodářská zvířata, jako jsou krávy, ovce a podobně, ale především hovězí dobytek. A pak samozřejmě tady těmito antibiotiky byly sypány louky, tak, aby to zvíře, když potom se pase na těch loukách, tak aby do sebe dostalo, nebo aby byla aplikována nějaká ta dávka toho antibiotika. No a teďkonc samozřejmě ten hmyz, který se na té louce pohybuje, tak začal to antibiotikum, jde o antibiotika tetracyklinového charakteru, tetracyklinové řady, tak ten hmyz začal absorbovat antibiotika taky a víceméně to způsobilo mutaci toho viru. Jednak se ten hmyz stal nějakým způsobem odolný vůči tomu viru, nebo aspoň částečně odolný, i když nevím, antibiotika by za normální okolnosti neměly na viry působit. Uh-huh. Měly by to být bakterie, na které by měly působit, ale tady zřejmě se nastartovala v důsledku účinku toho antibiotika nějaká podle mě biologická mutace uvnitř organismu toho těch komárů a teprve na základě té mutace se potom ten komár stal odolný vůči působení potom toho viru.
Ano. Ale naopak se to přeneslo na člověka.
A navíc se stal ještě přenašečem, takže kruh se uzavírá a jsme tam, kde jsme v současném. Takže tolik, alespoň tak jako v základu těch pár informací k tomu viru.
Takže to nebylo původně teda vymyšleno na likvidaci lidstva, jak to tak vypadá, ale na likvidaci komárů, ovšem, jak je vidět, příroda v kombinaci s tetracyklinem, nebo co si říkal, ano, za antibiotika, tak dokázala zase neuvěřitelnou věc a zase se to samozřejmě jaksi otočilo proti lidstvu, že? Jako vždy to bývá.
Přesně tak, takže já bych tady apeloval na posluchače, aby se nebáli. Já osobně nepovažuji tady tu kauzu viru Zika za nějakou hrozbu nebo něco zlého nebo něco, čeho bychom se měli bát. Ono to, věřím, že pakliže tomu zase člověk samozřejmě nepřidá, rozumíte? Nepodpoří nějak tajně na druhé straně skrytě, jo? Ale pakliže to necháme na přírodě, tak a budeme trošičku rozumní a oni se zamyslí nad tím procesem, který to nastartoval a změní tam něco v tom, tak věřím, že to zase odezní tak, jak to přišlo.
Dobře. Tak jo, vypustíme nějakou písničku.
Dáme písničku určitě.
Dáme písničku, tak já tam dám takovou trochu, který jsi mi poslal. Jsou to takové relaxační písničky, který se to k tomu hodí, tak to tam dáme. No tak, jste si trošku odpočli při takové relaxační hudbě, kterou mi zaslal Jarda. Jardo, děkuji tě za to, abych to tam pouštěl do toho. Ano, možná se vám to bude líbit, někomu možná ne, to je jedno, ale prý se to do toho hodí a já nic proti tomu nemám, samozřejmě. Takže my tu máme další téma. Energetické studnice na Slovensku jsme ještě minule nedobrali. Jardo, můžeš.
Přesuneme se nyní k našim přátelům na Slovensko a budeme pokračovat tam, kde jsme před týdnem skončili, a to byla studnice číslo 7 Rámon, energeticky orientovaná na největší středoevropský spišský hrad, který se nachází severovýchodně od Spišské Nové Vsi. Budeme pokračovat tedy studnici Atom, která se nachází v poměrně těsné blízkosti ochtínské aragonitové jeskyně. Přátelé na Slovensku určitě budou vědět, o jakou jeskyni se jedná, neb podle mého názoru jde o jednu z nejhezčích jeskyň u našich přátel. Jeskyni, která vlastně je to komplex dílčích jeskyní, který je poměrně velký a z velké části ještě neprozkoumaný. Pojďme se podívat na GPS, které nám upřesní samozřejmě body, takzvané meditační zóny a body pro výukovou či nabíjecí zónu. Takže začneme meditační zónou. Takže prosím, 20. stupeň, 18. minuta, 20. vteřina východní délky a 48. stupeň, 39. minuta, 50. vteřina severní šířky. Toto jsou GPS data pro meditační zónu. Nyní přijdou data GPS pro nabíjecí a výukovou zónu. 20 stupňů, 18 minut, 28 vteřin východní délky a 48 stupňů, 39 minut, 47 vteřin severní šířky. Co se týče energií, které vyvěrají prostřednictvím této studnice nedaleko aragonitové jeskyně, tak její frekvence v přenosu do viditelného spektra světla analogicky odpovídá purpurově červené barvě. Tato energie se dominantně komunikuje s první čakrou lidskou, s čakrou bazální, a prostřednictvím této čakry energeticky sytí oblast, nebo chce tady sféru, kostní dřeně. To znamená, že její rezonanční faktor poměrně významným způsobem ovlivňuje celý skeletární systém lidské bytosti, včetně kostní dřeně, a samozřejmě i krvetvorby jako takové. Víme, že s krvetvorbou úzce souvisí celá řada různých onemocnění a v čele pak stojí různé krevní rakoviny leukemického typu. A pochopitelně logicky, jak sled informace a poznatku napovídá, tak frekvence energie vyvěrající z 8. studnice Atum nedaleko ochtínské aragonitové jeskyně bude mít velmi významný vliv na profil, intenzitu a charakter tohoto onemocnění z hlediska onoho alternativního pohledu. Bohužel nemám k dispozici zatím dostatek výzkumných informací týkající se výzkumu působení energie energie studnice Atom na jedince, kteří trpí akutní nebo chronickou formou různých druhů leukemií. Mám nějaké informace k dispozici, ale není jich tolik, aby se z nich dalo nějakým objektivním způsobem na cokoliv usuzovat. Proto pochopitelně budu rád za jakoukoliv zpětnou vazbu na toto téma. Studnice, energetická studnice Atom se nachází v hloubce 56 metrů pod zemským povrchem a poloměr energetického prstence činí 95 metrů. Výška tohoto energetického prstence pak kolísá v závislosti na celé řadě vnějších fyzických prekurzorů od 660 metrů až po 1400 metrů. To znamená, jednoznačně energetický prstenec centra Atom dosahuje nejvyšší výšky ze všech energetických studnic na Slovensku. Mm-hmm. Pojďme se nyní podívat na objem studnice, na její datový obsah. Energetická studnice Atom obsahuje série informací a metodik, které obsahují podrobné zasvěcení do velkých krystalových nalezišť v Slovenské republice. Mám na mysli minerálových krystalových nalezišť v Slovenské republice, včetně informací o takzvaných minerálech nového věku a zcela nového druhu minerálu s velmi zajímavými účinky, který se jmenuje Bohemis. Obsah této studnice je shodný, jak jste si možná všimli, s obsahem studnice Atom v České republice. Je to z toho důvodu, že Bohemis se vyskytuje i v oblasti Slovenské republiky, a to hojně, na několika málo místech. A samozřejmě agenda krystalů, agenda minerálů celkově je nesmírně důležitá, především pak v návaznosti na minerály takzvaného nového věku. Už jsme se tady o tom bavili, přichystám někdy v blízké budoucnosti téma na téma, které by se zabývalo ezoterickou koncepcí a energetickými účinky minerálů, především těch minerálů, které jsou ve formě krystalů a které jsou nejhojněji se vyskytují v oblasti zemědů Ocase Holova, tedy České a Slovenské republiky. Tady bych chtěl upozornit na jednu poměrně hodně důležitou věc. Je potřeba vyjít z teze, že vše v oblasti mikrokosmické i v oblasti makrokosmické je živé. Že základní energií, která se promítá všude ve vesmíru, i na té mikrokosmické úrovni molekulární, je energie života, energie životní formy. Tato energie života, nebo tato životní energie, nebo život s velkým žil, chcete-li, byla našimi předky různým způsobem nazývána a pojímána. Dokonce i vědci nového věku, nebo chcete-li soudobé historie, alternativní vědci nebo vědci nového paradigmatu, kteří se zabývají tady touto problematikou, měli své vlastní specifické názvy pro tuto energii života. Například vynikající vědec doktor Wilhelm Reich tuto energii jmenoval orgonovou energií. Já příští týden budu hovořit, dám takovou suvku malou, budu hovořit o tajemství energie zvuku. Budu také hovořit o tajemství určitých zvukových frekvencí a budu také hovořit o tom, jak tyto zvukové síly, tyto akustické síly souvisely s výzkumem doktora Viléma Reicha a souvisejí s neuvěřitelně důležitou platformou vědění vázanou na orgonovou energii. Takže tolik k suvce a teď se vrátím zpátky k těm krystalům. To téma si předestřeme detailně o krystalech budoucnosti, blízké budoucnosti, ale teď bych chtěl jenom zmínit, a hodí se to k té studnici 8, ještě pár informací k těm krystalům. Je vzhledem k tomu, že vše je živé, živá je i planeta, živá je hvězda, živé jsou rostliny, živé jsou i minerály. Vše živé je velmi, velmi přísným způsobem formováno do určitých charakteristických evolučních pohybů. A tak, jak má lidská bytost svůj vlastní evoluční rámec, který je ovlivňován různými energetickými cykly, tak svůj vlastní evoluční rámec mají i minerály. Staré gnostické tradice hovoří o tom, jsou to tradice, které se váží na vědomosti pravěkých Tubalů. Tubalové byli zasvěcenci, kteří disponovali ohromujícími vědomostmi v oblasti metalurgie a v oblasti molekulární energetiky všech existujících minerálů na naší planetě. Linie Tubalů se dědila, tyto vědomosti se děděly po mužské linii, takže dodnes mezi námi v našem světě existují rodiny Tubalů, kteří samozřejmě přísně tajným způsobem ošetřují tyto informace tak, aby je mohli předat příští generaci. A až nastane vhodná doba, ta správná doba, aby byly tyto informace, vědomosti a poznatky vyjeveny celému lidstvu a byly užívány ku prospěchu a štěstí nás všech. Ty informace, které drží linie Tubalu, hovoří o tom, že minerály mají svoji vlastní evoluční linii. Já vám se nyní pokusím v krátkosti tuto evoluční linii nastínit. Jedná se o velice zajímavou problematiku, ale nemáme dostatek času, abych ji mohl zde detailně rozebírat, takže jenom základu. Základem této evoluční linie jsou amorfní hmotné látky, amorfní minerálové látky, jako je žula, rula, vápenec, slepenec a podobně. Toto prastaré vědění říká, že amorfní látky tvoří tzv. První evoluční stupeň minerálů. Druhý evoluční stupeň minerálů tvoří kovy. Látky, které my lidé definujeme jako kovy. Samozřejmě těchto minerálů nebo těchto látek, lépe řečeno, Mendelova tabulka prvků, jak si obsahuje určité procento těchto látek. A samozřejmě hovoříme tady potom i o chemické, především o chemické směsici různých prvků, které dohromady tvoří právě onen kov. Co se týče prvků, tak myslím, že snad existuje jediný prvek, a to je rtuť, která je považována jako za kov a které je součástí Mendelovy soustavy prvků. Ostatní kovy potom vznikají molekulární kombinací různých prvků. A kovy jsou tedy součástí druhého stupně evolučního u minerálu. Třetím stupněm evolučním u minerálu jsou takzvané krystaly. Krystaly mají unikátní molekulární uspořádání, které na hmotné úrovni či v rámci hmotové iluze, iluze hmoty, se nám představují ve formě krásných krystalových struktur v nádherném zabarvení, které samozřejmě odráží chemickou přízměs daného minerálu. Molekulární struktura u této formy hmoty je velmi přísně podřízená takzvané vnitřní harmonické konvergenci. To znamená, že atomy, které tvoří molekuly, jsou v unikátním, vzájemném harmonickém naladění. Vytváří velmi mocnou harmonickou alikvotu. Z tohoto důvodu se krystaly považují za evolučně podstatně vyspělejší minerály, než jsou kovy a než jsou minerální amorfní látky. Díky tomuto všemu pak krystaly vykazují celou řadu velmi specifických, ba řekl bych unikátních vlastností a schopností, které naši předci využívali v oblasti, například v oblasti alternativní medicíny nebo v oblasti transformace a akumulace různých druhů energií. Minerály byly využívány i v datové oblasti. Byly především Atlanťany používány jako unikátní datové knihovny, kdy do molekulární mřížky nebo do prostředí molekulární mřížky krystalů byly nahrány informace velmi specifickým způsobem, přičemž objem dat byl u krystalu, který měřil, dejme tomu, 10 cm, tak ten objem dat převyšoval schopnost jakéhokoliv našeho soudobého známého nosiče. Ta komprese dat byla ohromující. Přednedávnem jsem se dozvěděl, že Japonci již dlouhou dobu vyvíjí zcela nový typ datového úložiště, který by v podstatě byl vyroben na bázi umělého krystalu, přičemž informace by do molekulární struktury takového krystalu byly vkládány specifickým polarizovaným světlem. Pochopil jsem to, že by snačilo o určitý typ laserového paprsku, který by byl schopen vkládat informace a zároveň je vytahovat, tedy objektivizovat prostřednictvím monitoru. Nejsem odborníkem na tyto věci, ale tady se ukazuje, že se opět vracíme zpátky do určité míry již k tomu, co bylo dávno objeveno našimi předky. Pojďme se ale vrátit k té evoluční linii. Na čtvrtém místě, a to je nejvyšší, v podstatě nejvyšší úroveň, nebo skoro jsme už na špici, je to čtvrtý evoluční stupeň, a na tomto čtvrtém evolučním stupni se nachází takzvané radioaktivní minerály. Uran 238, cézium, plutonium a tak dále. Zase, proč jsou radioaktivní minerály na čtvrtém stupni, tedy ve svém vývoji, jsou ještě v té hierarchii jakoby výše postaveny než krystaly, tak o tom bych popovídal, o tom bych poreferoval, až budeme mít to téma specializované na minerály, tajemství minerálu a jejich užití. A na pátém místě, úplně na samé špici, jsou takzvané fulereny. Fulereny jsou spojené s prvkem, který se nazývá uhlík. Nachází se na čtvrtém místě Mendelovy soustavy prvků. A sám uhlík je velmi unikátní prvek, neboť jednak je energetickým startérem evoluce hmotných těl biologické úrovně inteligentních, všech inteligentních bytostí nebo určité formy projeveného života. Potom následuje křemík, pak následuje plazma a tak dále, ale to bychom se dostali trošičku někam jinam. Ale sám uhlík tím, že má své skutku výjimečné postavení, má svoji vlastní dílčí evoluční platformu. Ta evoluční platforma se skládá z několika skoků, které jsou známy pod zkratkou, no, ta zkratka není důležitá, nazveme si je A, B, C a D. Skok A odpovídá formě uhlíku, nebo uhlíku ve formě tuhy, ve formě tuhy, to je amorf, že? Vidíte, jak to krásně odpovídá s prvním stupněm amorfní látky na té oficiální stupnici. Druhý stupeň potom odpovídá to je ten grafit tuha. Druhý stupeň potom odpovídá právě tomu, odpovídá diamantu. Diamantu. Všimněte si, že tuha je na jedné straně tvrdosti a diamant pak na úplně na druhé straně tvrdosti a diamant odpovídá krystalu, to znamená váže se nám na třetí stupeň obecné evoluce. A pak je tu ten třetí individuální hierarchický stupeň a to je fulleren. To znamená fullerenová báze, která je aktivní u uhlíku. A ta fullerenová báze, která je tady jakoby na tom třetím nejvyšším stupni, odpovídá potom tomu pátému nejvyššímu stupni té obecné evoluce, evoluce minerálu. Takže tolik, alespoň pár základních informací tohoto typu, když už jsme se trošičku těm minerálům dostali prostřednictvím osmé energetické stupnice átum. No a pojďme pokročit dál, protože čas kvapí a půjdeme hnedka k studnici číslo 9, která se nazývá Chesmet. Takže studnice Chesmet je lokalizovaná pár set metrů od vrcholu hory Ljubená. Nazývá se slovenský Ljubená, já to asi neřeknu tak, jako by to řekli, nevyslovím to, ten název tak, jako by to vyslovili kolegové na Slovensku. Je to Ljubená z úzčárku, Ljubená, kota 1414 metrů nad mořem. Já jsem se tam byl před x měsíci podívat a musím tedy říci, že mě ta oblast velmi učarovala, protože jednak pohybujeme se blízko Turčanské zahrádky, Pavle, a hora Ljubená je kousíček od Blatnické doliny, kde jsme strávili to své společné léto, ano. Nebo ten svůj společný týden, teda ano, ne celé ano, léto, ano. Ale týden. No a tam kousek od té Blatnické doliny, právě když půjdete po těch kopcích, takhle po tom chodníčku, který vás vede z jednoho kopce na druhý a takhle jdete po tom hřbetu, tak dojdete k hoře Ljubená. Řeknu nyní, prosím pěkně, GPS. Nejdříve GPS, které se vztahují k meditačnímu centru. 18 stupňů, 58 minut, 50 vteřin východní délky, 48 stupňů, 53 minut a 50 vteřin severní šířky. Tak, a co se týče nabíjecí a výukové zóny, pak tu máme tyto data k dispozici. 18 stupňů, 58 minut, 54 vteřin východní délky a 48 stupňů, 55 minut, 47 vteřin severní šířky. Energie, její frekvence vázaná na Chesmet odpovídá v profilu viditelného spektra světla nádherné indigově modré barvě a tato energie komunikuje a primárně je spojená s šestou čakrou lidskou. Prostřednictvím této čakry tato energie sytí a pracuje komplexně s celým endokrinním systémem, tedy nejen s těmi sedmi hlavními žlázami, které jsme si tu sdělili a sdělili jsme si i jejich význam a dokonce i jejich propojení na čakrový systém, tak tady v tomto ohledu máme k dispozici celý endokrinní systém. Endokrinní systém je nesmírně důležitý systém, celkem lidský organismus disponuje pěti hlavními systémy a sedmi sekundárními systémy. Nevím, jestli jsem tu informaci už tady sděloval, ale když tak mohu tedy být i podrobnější. Prvním systémem je nervový systém, druhým systémem je endokrinní systém, třetím systémem je skeletární systém, čtvrtým systémem je lymfatický systém, pátým systémem je krevní systém, nebo cévně krevní systém, to znamená vaskulárně krevní systém, bychom to takhle nazvali. A potom tu máme ještě dva systémy, šestý a sedmý, které bychom mohli považovat jako dílčí systémy, a to je vylučovací systém a potom to je samozřejmě systém rozmnožovací, nebo bychom ho mohli nazvat systém, no prostě rozmnožovací, nebudeme to zbytečně to dělat složité. Endokrinní systém prostřednictvím své struktury a své role v lidském organismu pochopitelně spolupracuje se všemi ostatními systémy a toto je charakteristické pro všech sedm systémů vzájemně. Míra harmonické konvergence mezi těmito systémy v lidském organismu pochopitelně primár určuje na té, po té biologické rovině nebo po té biologické stránce kvalitu zdraví dotyčného člověka v reálném čase. Míra entropie mezi těmito systémy potom indikuje pravý opak. Hloubka energetické studnice Chesmet je definována 35 metry pod zemským povrchem. Poloměr energetického sloupce v tomto případě činí 65 metrů a výška energetického sloupce kolísá mezi 280 až 600 metry nad zemským povrchem. Toto centrum obsahuje podrobné informace o vysoce kvalitním využívání energie planetárního zemského jádra, včetně mechanismu, jak propojit čakrový systém člověka s duchovním a energetickým centrem naší planety. A také obsahuje informace o vysoce účinných regeneračních technikách planety Země. Jsou tam mimo jiné i velice zajímavé informace o tom, jak funguje imunitní systém planety Země a jakými formami v historii naše planeta využila nebo použila tento imunitní systém i vůči lidské bytosti v případě, že se po delší dobu bytost lidská ve formě civilizace chovala jak utržená ze řetězu, což bohužel je určitou signaturou současné doby.
Přesně.
Tak, půjdeme na studnici číslo 10 a to je studnice Amon. Takže, studnice Amon je energeticky vázaná na velmi známou slovenskou horu, která se nazývá Sitno. Neb, co pro Čecha jest Blaník, tím pro kolegu ze Slovenska je Sitno. Předpokládám, že Sokolta 1009 metrů nad mořem. Předpokládám, že na Slovensku naši přátelé notoricky budou vědět, kde sítno hledat, ale protože nelze vyloučit, že i někdo z Čech, to znamená z levé strany země dvouocasého lva, se někdo přijede podívat na tu pravou stranu, tak já tu GPS i v tomto případě uvedu, protože ona, ta studnice, se totiž nenachází přímo úplně na tom samém vrcholku, kde je ten nešťastný vysílač, ale kousek bokem, tak aby to tam nemuseli intuitivně adepti dohledávat a ztrácet zbytečně čas. Takže meditační zóna se nachází na GPS 18 stupňů, 52 minut, 30 vteřin východní délky a 48 stupňů, 24 minut, 7 vteřin severní šířky. Kdežto nabíjecí a výuková zóna je kousek bokem a nachází se na 18 minutách, 18 stupních, 52 minutách a 34 vteřinách východní délky a 48 stupních, 24 minutách a 10 vteřinách severní šířky. Tak teď už by neměl být problém oba dva ty body, které souvisí se studnicí 9 Chesmet, se studnicí číslo 10 Amon nalézt. Hovoříme o studnici Amon, že? Ano. Správně, tak. A teď půjdeme na frekvenci. Takže frekvence 10. studnice Amon v přenosu do viditelného spektra analogicky je viděna v podobě žluté barvy. To znamená takové té jasné, nebo respektive hutné, ne jasné, ale hutné žluté barvy. Já často používám přídomek kanárková a nebo banánová, tak aby si posluchač udělal představu, o jaké barvě nebo o jakém jakoby odstínu barvy žluté hovořím. Tato energie primárně je spojená s třetí čakrou lidské bytosti a skrze třetí čakru komunikuje a energeticky definuje prostředí mnoha orgánů, které jsou spojeny s meridianem jater, čili s jaterním meridianem, s meridianem pečeně. Jsou to především tyto orgány: játra, žlučník, žlučovod, dvanácterník, žaludek, slinivka břišní neboli pankreas, tenké střevo a tlusté střevo, včetně konečníku. Ano. Z novodobá historie nás přesvědčuje neustále o tom, je pod jakým obrovským zatížením různých látek v formě stravy, ale i celé řady vnějších prekurzorů jsou orgány meridianu jater. Neustále se hovoří o tom, že je potřeba pravidelně čistit a harmonizovat tento meridian a orgány, které jsou s tímto meridianem propojeny. Samozřejmě, že z tohoto hlediska úžasnou pozitivní roli hraje energie 10. studnice Amon, která komunikuje s třetí čakrou a s orgány na meridianu jater. Samozřejmě tato energie velice kvalitním způsobem pracuje i se solar plexem, čili se slunečním pletivem. Neb solar plexus je energetická ganglie, která je spojená s třetí čakrou. Některé ezoterické systémy dokonce rozdělují co týče čakrového, čakrové struktury, rozdělují třetí čakru a solar. To znamená, zvlášť definují třetí čakru a zvlášť definují solar plexus. Solar plexus ve stínu třetí čakry je velmi často podceňován, jeho role je velmi často podceňována a ošetřování tohoto energetického centra je velmi často zanedbáváno, což je ohromná škoda. Protože solar plexus plní obrovské množství velice důležitých úloh v našem organismu, a to jak na úrovni fyzické, biologické, tak i na úrovni éterické, především v oblasti čtvrtého a třetího typu éteru, ale i na úrovni vyšších, astrální, případně mentální. Já tady z těch všech úloh solaru vyzvednu dvě role. Je to role vrátníka, neboli vrátného, chcete-li vrátníka energetického, a pak role energetického úložiště pro jedno éterické vlákno. Nejdřív k tomu vrátníku. Lidský organismus je složen ze 7 základních energetických center, tedy 7 čaker, a 5 exkluzivních, chcete-li, neboli 5 čaker, které nebo energetických center, které tvoří jakousi přidanou hodnotu. Dohromady máme 12 energetických center, které odpovídají 12-dimenzionálnímu rozpětí evoluce planety Země a tím pádem i lidské bytosti. Jakmile lidská planeta projde, lidská planeta, jakmile planeta Země a s ní i lidstvo projde kvantovým skokem, který právě na jeho začátku se nyní nacházíme, s ohromným množstvím různých jevů v různých oblastech fyzikálních, ale i v různých oblastech lidské civilizace, tak jakmile projdeme tady tímto kvantovým skokem, tak se nám rozšíří tato škála ještě o další 3 čakry, evoluce se rozšíří o další 3 dimenzionální rozhraní, 13., 14. a 15. Tím pádem nám naskočí 3 nové čakry, 13., 14. a 15. a to všechno v důsledku kvantového transponzorního přerozdělení citelné struktury DNA, kdy v současné době hovoříme o 12-vláknové světelné formě, 2-vláknové biologické formě. Ale toto je na dlouhé povídání a třeba v Paralaxe 28. března, když o to bude zájem, tak toto téma rozvinu trošičku do větších hloubek. A teď konc. Těch 7 základních čaker je rozděleno na dolní systém a horní systém. Dolní systém je tvořen čakrou číslo 1, 2 a 3, horní systém pak tak čakrou číslo 4, 5, 6 a 7. No a tyto dva systémy samozřejmě spolu spolupracují. A jak harmonicky spolu spolupracují, záleží právě na solar plexu. Mhm. Na jeho energetické vitalitě a jeho kompozici strukturální. Jestliže člověk jde akutně do depresivních fází své psychiky, což jste si možná všichni mohli vyzkoušet, když jste jako malé dětičky recitovali básničky na MDŽ třeba a teď jste v záři reflektoru vystoupili na pódium, básničku jste se učili pěkně s paní učitelkou celý měsíc a teď se vám najednou sevřelo hrdlo, všimněte si, sevřelo hrdlo, většinou holčičky na to trpěly. Holčičkám se udělalo špatně od žaludku, člověk začal potit a nutně potřeboval jít na toaletu na malou stranu, protože potřeboval čůrat. No a to všechno souvisí s akutním rozvratem energetickým v oblasti solar plexu. Protože nežádoucí změny v oblasti psychiky zapůsobily na amorfické útvary, energetické amorfické útvary, které tvoří strukturu solaru. To je zase na dlouhé povídání, jak vypadá struktura solaru. A ty morfické útvary šly do křeče, do spasmu, křeč. A jakmile jdete do spasma, do křeče, tak zablokujete dráhu automaticky, zablokujete dráhy, zablokujete cesty. A v tu chvíli, když solar je chronicky nebo akutně ve spasmické fázi, tak se vám zablokuje volné a přirozené proudění mezi spodním systémem čaker a horním systémem čaker přes energetický páteřní systém, kde svoji velice důležitou roli hraje Ida, Pingala a Šušuma a další ještě věci. A v samém důsledku to potom způsobí v oblasti fyziologie vzepětí určitých specifických symptomů, jako je to pocení, motání hlavy, stažení krku, protože krční čakra ta zase reaguje potom i na ten solar také. To, že se nám chce čůrat, to je vlastně přenos spasma, toho spasma přes druhou čakru do systému ledvin, takže nám ty ledviny se nám stáhnou také, tím stažením těch ledvin vznikne symptom samozřejmě. Ta kontrakce způsobí vlastně to, že ten tlak na to vylučování je daleko větší a běžíme na tu malou stranu. Samozřejmě, když člověk žije dlouhodobě v psychicky nedobrém prostředí, tak síla depresivní, síla stresová působí chronicky na solar plexus a potom tento stav přechází do chronické fáze, čili solar je chronicky v křeči, chronicky v kontrakci, v spasmu, v té spasmické fázi a dlouhodobé narušení volné cirkulace energie mezi spodními a horními čakrami potom způsobuje obrovské množství onemocnění, z nich 14 je nejdůležitějších. Já je tady vyjmenovávat teď konc nebudu, protože bychom odbočili daleko, od tématu, přesně tak, a nestihli bychom to, co máme. Takže tolik k tomu vrátníku a potom ještě prosím vás pěkně k tomu, uzemnění, kdy solar funguje jako uzemnění. Mezi lidským duchem a alias lidskou duší a lidskou osobností existuje celá řada spojení energetických, z nichž dvě spojení jsou nejdůležitější a nejzásadnější. První spojení se týká přenosu takzvané životní energie ze zhora dolů, to znamená z prostředí ducha, duše do osobnosti a přenosu zkušeností z prostředí lidské osobnosti do prostředí lidského ducha a duše. A toto spojení se nazývá antahkarána. Antahkarána. Struktura antahkarány je velice zajímavá, ale není čas o tom, abychom si ji tady rozebírali momentálně. Druhé vlákno, které spojuje ducha, respektive duši, s lidskou osobností, se nazývá sutrátma. A tato sutrátma zase plní svoji vlastní osobitou roli, o které bychom si mohli dlouho povídat, ale jenom krátce. V oblasti astrálu, lidské integrity, to znamená v oblasti astrální lidské integrity, se sutrátma dělí na takzvanou nit života a nit vědomí. Nit vědomí svým koncem směřuje do éterického kořeného pletiva sedmé čakry, což je epifýza, a střídavé vysouvání a zasouvání konce této nitě vědomí způsobuje střídání stavu bdělosti a spánku u lidské bytosti, případné entropie, pak poruchy s tím spojené. Nit života pak směřuje do kořeného energetického pletiva solar plexu a díky tomu, že tato nit života je stabilně propojená do kořeného pletiva solar plexu, žijeme své fyzické životy. Když dojde k přetnutí této nitě dochází k fyzické smrti. Ti jedinci, kteří mají přirozený anebo vypěstovali si dar astrálního cestování, mohou vidět nit života jako takovou stříbřitě světle namodralou, ligotající, já toto slovenské slovo má nesměnila, ligotající šňůru, nebo takovou pásku, která se ovíjí kolem samozřejmě jakoby toho zraku při tom astrálním cestování, a to je právě tady ta nit života. Takže tolik, prosím vám zpětně, pár informací k solar plexu. A pojďme na úložiště studnice číslo 10, Amon, které se nachází v hloubce 78 metrů pod zemským povrchem. Poloměr energetického sloupce, který vyzařuje z této studnice, činí 110 metrů. A tento sloupec kmitá kmitá v rozpětí 520 až 880 metrů nad zemským povrchem. Studnice obsahuje velmi důležité informace týkající se poslání slovenského národa a důležitých dějových uzlů po roce 2012, respektive v zóně desetiletého v desetileté zóně svátosti 2012 až 2022 v souvislosti se Slovenskou republikou. Zároveň obsahuje technicky obecné techniky imunizace lidského organismu proti novým bakteriálním a virovým infekcím. No podívejme se na to třeba v souvislosti s tím Zika. Zika virem. Tak, dáme možná na chvilku písničku, Pavlíku.
Můžeme?
Já už vidím, že to nestíháme zase dneska.
Asi těžko, opravdu.
Ale dáme písničku.
A my tam dáme náš oblíbený katapult, ne?
No jejda, no
dneska, jejda. Dneska jednu z nejznámějších jejich písniček, Lesní manekín.
Košile je cítit tím, vojenský má z kurců kabát, znát lesní manekín. Někdy pěšky, občas vlakem, když má někdy štěstí kus, tu a tam ho svezou stopem, traktor je mu autobus. Jestli sněží, nebo je krásný den, každý pátek s ramcem běží, musí z města ven. Na moje mu nezáleží, nehledá si pohodlí, je mu jedno, i kde leží, vyspí se pod jedlí. Že světlí božná smechu, přikrytý je kabátem, nad hlavou má z prků střechu, měsíc hlídá jeho sen.
starý džíny plný západ, z košile je svítit dým, vojenský má z korců kabát, stát na lesním manetím.
Tak, dohrála kapela Katapult a Lesní manekín, kapela, která se líbí obou dvou nám, tak pokud se někomu nelíbí, no tak nám to promiňte, ale my si tu radost prostě vždy musíme udělat. Tak, v této souvislosti s těma studnicema patrně, to bude mít souvislost, tady přišel jeden dotaz posluchačky, já to přečtu. Moje mamka je ze Slovenska, můj tatínek je Čech, ale taky má rodinu na Slovensku. A já jako jejich dcera jsem se narodila v Česku a bydlím tady už 23 let a mám stále pocit, že na Slovensku je mnohem lépe. A chtěla bych vědět proč, když moje rodiště je tady v České republice. Tady to souvisí s tím, jak se mnoho lidí ptalo právě, k čemu se vztahuje vlastně ty, jak jsi to říkal, ty energetické, různé ty energie toho národa, že jo? Čemu se to vztahuje? Takže to je k místu rodiště, jo? Takže možná to bude něco s tím společného. Tak to řekni, Hardo, tady odpověď na tu otázku, nebo...
Takže paní nebo slečna posluchačka se narodila v Čechách, z tohohle hlediska má energetický vztah k České republice, říkám energetický, to znamená, mám tady na mysli těch 12 studnic České republiky, ale pocitový, emoční vztah má k Slovenské republice a to s největší pravděpodobností proto, protože na území Slovenské republiky nebo v slovenském národu mohla žít jeden či více životů velice zásadního a důležitého charakteru. Samozřejmě těch příčin může být celá řada, ale většinou to bývá tak, že tady ty pocity vyvírají právě z těch podprahových vazeb na minulé životy v rámci určitého prostředí nebo teritoria.
Mm-hmm. Dobře, je v pořádku. Tak jo, my jsme se domluvili během pauzy, že aby se dostalo ještě na Nikolu Teslu, takže to začneme, to spustíme a ty dvě zbývající energetické studnice na Slovensku necháme na příští pořad, abychom to tak trochu ošulili. Tak a to znamená, že teď začneme, Jardo, pokud budeš chtít něco k tomu Teslovi. Oni jsou tady takové nějaké otázky od jednoho posluchače. Já nejdřív přečtu a ty potom budeš zároveň na to odpovídat a zároveň vykládat. To bude asi nejlepší.
Jasně.
Maria Orsič a Nikola Tesla alias Záhadné propojení, to je ten náš název, co měli společné? Jaká byla úloha Nikola Tesly v pozadí jeho práce? To je taková jedna podotázka. Předpokládám, že měl kontakt s někým, že měl s někým kontakt. Je to možné? Se tady ptá posluchač. Po jeho smrti 7. januára 1943, mám Slovák, januára to je, január, február, to je leden, že? 1943 ano. Se začaly dělat různé záhadné věci, jako například filadelfský experiment. Je to, prosím vás, náhoda? Tak, já si myslím, že pan Jaroslav asi neposlouchal minulé pořady, jsme se o tom bavili, vy jste to vysvětloval, ale to nevadí, začni o tom Teslovi a já si myslím, že k těm jeho otázkám se s odpověďma právě v tom výkladu dostaneme.
Tak, já si myslím také. Naším tématem, takto, protože čas tvrdě pracuje proti nám, nekompromisně pan času, rozhodli jsme se teda, že ty dvě studnice odsuneme o týden dál. Omlouvám se tímto příznivcům studnic, ale nedá se nic dělat. Měli bychom dát prostor i příznivcům Nikoly Tesly a Marie Orsič, tady tohoto tématu. A já bych nyní nastínil zajímavou synchronicitu, prvky. Zajímavé synchronicity, která panovala mezi Nikolou Teslou a Marie Orsič. Hned dopředu chci upozornit na to, že tito dva lidé se vzájemně znali a ne zase až tak, jako že by prostě žili vedle sebe, to samozřejmě ani není možné, protože ani to tak nebylo. Ale znali se prostě, jeden o druhém věděl. A tito lidé dokonce v určité míře komunikovali přes vzájemně mezi sebou, přes několik prostředníků, vždycky přes nějakého prostředníka. Vystřídalo se jich asi 3 nebo 4, se vystřídali, kteří zprostředkovávali ty informace mezi těmito dvěmi osobami. Ale ta synchronicita je skutečně nesmírně zajímavá. Pojďme se na ní podívat. Ona totiž bude jakousi předzvěstí podstatně k událostem podstatně závažnějšího charakteru a souvislostem a jakýmsi předpolím pro to, co nás bude čekat v dalším pokračování tady toho tématu. Takže, prosím vás pěkně, Nikola Tesla i Marie Orsič pochází ze stejné části světa. Mariin otec Tomislav Orsič emigroval ze Záhřebu, což bylo hlavní město Chorvatska, nebo současného Chorvatska, nebo což je hlavní město současného Chorvatska, do Rakouska a potom do Německa. Nikola Tesla se narodil ve vesnici Smiljan na hranicích s Chorvatskem a později emigroval do Srbska. To znamená, že jak Maria Orsič, tak Nikola Tesla byli Jugoslávci, čili pocházeli z Federativní republiky Jugoslávie. Oba dva byli vegetariáni. Tesla mnohokrát oficiálně i před novináři dal najevo, že jedení masa je odporný barbarský zlozvyk, který nikdy u lidské bytosti nepochopí. Nezávisle na Nikolovi Teslovi se Maria Orsič v kruzích, ve kterých se vyskytovala v Německu, v nacistickém Německu, opakovaně vyjádřila v tom slova smyslu, že konzumace masa je naprosto nepochopitelná a nepřirozená záležitost, nebo nepřirozená aktivita lidské bytosti. A mimochodem právě tady tato bylo Hitlerovi velice sympatické, protože i on sám byl vegetarián. Ano. Mm-hmm. Maria Orsič a Nikola Tesla byli velkými milovníky zvířat. Maria Orsič milovala, absolutně propadala německým ovčákům, kočkám a bílým hrdličkám. Je zajímavé, že Nikola Tesla nezávisle na Orsič miloval holuby a jeho každodenním rituálem bylo krmení holubů 2x denně v Central Parku v New Yorku. Existuje obrovské množství fotografií Nikola Tesly právě při krmení těchto holubků. Dokonce je zaznamenána minimálně jedna událost, kterou lze dokázat, prokázat, že se Nikola Tesla ujal nemocného holoubka, nebo spíše zraněného holoubka, kterého si odnesl domů. A tak, jak měl Nikola Tesla vždycky hluboko do kapsy, tak prostě nějakým záhadným způsobem sehnal peníze na na ženu, která studovala veterinu a která se v podstatě denně o tohoto holoubka starala až do jeho úplného uzdravení. Maria Orsič se v mnoha případech nechala slyšet v tom slova smyslu, že lidé, kteří mají rádi psy, kočky a holuby, jsou hodnými lidmi s velkým srdcem. Tady k tomuto se váže jedna bizarní příhoda, že ne, pro mě alespoň působí skutku bizarně, já v tom vidím hlubokou symboliku. Když totiž Maria Orsič v lednu 1945, už jsme se o tom bavili, za pomoci bratru Hortenu utíkala tajně z Německa, aby ji nechytili agenti SS, tak tato žena sebou neměla absolutně žádný doklad, což svým způsobem bylo pochopitelné do určité míry. Neměla sebou jediný peníz, ale v levé ruce držela bílou holubici. A s touto bílou holubici v levé ruce opustila Německo a odletěla do Jižní Ameriky, do Argentiny. Je zajímavé, že oba dva jedinci, zase nezávisle na sobě, po celý život byli hluboce inspirováni existencí mimozemských bytostí. Navíc oba dva se nestyděli o tomto tématu veřejně hovořit. Jak Maria Orsič, tak Nikola Tesla. Oba dva, o tom budu hovořit za chvilinku, získali celou řadu velmi zajímavých technických a technologických platform, které podle jejich názoru pocházely z prostředí mimozemské inteligence. U Nikola Tesly to byla technologie, která se nazývala Teslaskop. Budu o ní za chvilinku ještě hovořit podrobněji. Aha. Technologie umožňující meziplanetární a dokonce mezihvězdnou nebo meziplanetární komunikaci v reálném čase. Což je něco nepředstavitelného. Jako když si uvědomíte, jaké potíže jsou s radiovými vlnami v otevřeném kosmickém prostoru, tak to je skutečně velice zajímavá záležitost. A Maria Tesla samozřejmě obdržela technologie, na základě kterých byly postaveny celkem 4 prototypy antigravitačních diskovitých letounů s antigravitačním pohonem. Také se o tom ještě k tomu se vrátíme za chvilinku. Oba dva byli špehováni tajnou službou. Mariu Orsič denně i nocí sledovalo gestapo a SS. Nikola Tesla byl sledován agenty FBI, agenty OSS, což byla předchůdkyně CIA, a potom i agenty vojenské, dokonce vojenského zpravodajství. Oba dva, Maria Orsič i Nikola Tesla, veřejně odmítali jakoukoliv formu organizovaného náboženství. Od jakékoliv organizované náboženství považovali za vysoce nebezpečný nástroj vůči lidské civilizaci. Oba dva, Maria Orsič i Nikola Tesla, neměli absolutně žádné zalíbení v špercích, perlách, diamantech nebo něčím podobným. Skutečně existuje velké množství podkladů, na základě kterých víme, že Maria Orsič nikdy nenosila na svém těle žádný šperk, ani ve formě řetízku nebo obyčejného v uvozovce prstýnku nebo náušnic. Nikola Tesla si veřejně dělal dokonce legraci ze žen, kteří nosili těžký make-up ve formě náušnic, zlatých náhrdelníků a diamantů. Za toho mnohé ženy ne zrovna měly v lásce, protože on se tím skutečně netajil a ten svůj to své odmítavé stanovisko, řečeno kulantně, dokázal dát velice pikantním způsobem mnohdy najevo. Maria Orsič a Nikola Tesla byli celoživotní mládenci. Mm-hmm. Ani Maria Orsič, ani Nikola Tesla neměli děti a dokonce ani žádný vážný vztah. Maria Orsič neměla žádný vážný vztah s muži a Nikola Tesla se ženami. Hovořilo se o tom, že Maria Orsič, i když to není podstatné, ale je to určitá informace, která se váží tady k této záležitosti, že Maria Orsič byla v podstatě zůstala celý život panou a dokonce nikdy neměla žádného milence. A pozor, nebyla to žena, v žádném případě to nebyla žena, která by vykazovala znaky zalíbení v jiných ženách. To v žádném případě. Byla přesvědčená, že celibát je do určité míry dost důležitý životní postoj, umožňující rozvinout některé typy osvícení a dokonce je to užitečná záležitost s ohledem na vědeckou kreativitu. Nikola Tesla se zase opakovaně nechával slyšet, že jednoduše, to, že se byl schopen oprostit od vazeb na ženy, v rámci různých vztahů mu poskytovalo duševní svěžest a poskytovalo mu zároveň i prostor a energii pro rozvoj jeho vědeckých schopností. Takže samozřejmě já třeba oficiálně nesouhlasím s některými těmito závěry, jejich závěry. Nicméně byl to jejich postoj, který byl vysoce specifický a analogicky probíhal jak u Nikola Tesly, tak souběžně i u Marie Orsic. A další zajímavá věc. Nikola Tesla strávil zbytek svého života v dvoupokojovém apartmánu číslo 3327 ve 33. patře hotelu New Yorker v New Yorku. Zde také byl potom 7. ledna roku 1943 nalezen mrtev. Maria Orsic, když přišla do Německa na počátku té své éry, na počátku 20. let 20. století, tak dlouhou dobu žila na ulici, která se jmenovala Wilhelmstrasse, a dům nesl číslo 33 a telefon do bytu, ve kterém se dlouhodobě Maria Orsic zdržovala, měl číslo 7233. Což je opak čísla 3327. Čísla hotelu, čísla pokoje v 33. patře New Yorker v New Yorku.
Jsou neuvěřitelný detaily, jo, který se všímáš, nebo kdo si toho všimne.
Ano. Ale to je právě ta synchronicita.
Ano.
To je právě to jemné předivo osudovosti, které spojovalo tyto dva lidi, které naznačuje spojení mezi těmito dvěmi lidmi.
Ano.
Těmito dvěmi osobnostmi. A které potom vygradovalo postupně v naprosto fantastické věci. A k tomu se postupně dostaneme. Oba dva, jak Maria Orsic, tak i Nikola Tesla, díky své osobnosti a svému životnímu postoji a prostě svým povahovým vlastnostem často dost naivně sedli lidově řečeno na lep jiným špekulantům, kteří zneužili nebo snažili se zneužít jejich vědomostí a vynálezů. U Marie Orsic to bylo typické, se toto dělo tím způsobem, že, nebo se to odvíjelo tím způsobem, že Himmler, vrchní velitel SS, mnohokrát skopíroval a okopíroval projekci, technologickou projekci z dílny Marie Orsic, kterou potom předal vědců v Ahnenerbe, kteří ale v té době ještě vůbec s týmem Marie Orsic nespolupracovali. Naopak Nikola Tesla měl své velmi smutné zkušenosti především s Thomasem Alvou Edisonem. Je velice známý příběh, kdy Nikola Tesla, čerstvě přistěhovaný do Spojených států amerických, po určitou dobu se nechal umluvit a pracoval pro pana Edisona. A pan Edison mu tenkrát slíbil $50,000, což rozhodně nebyla malá částka, za to, že Tesla přepracuje jeho generátory, které pracovaly na stejnosměrný proud, tak, aby mohli využívat proud střídavého charakteru. No a samozřejmě Nikola Tesla, on to všechno pěkně udělal a připravil pro toho Thomasa Alva Edisona. No a když to všechno udělal, tak si k němu přišel pro penízky a pan Edison mu odpověděl: pane Teslo, nezlobte se na mě, ale vy nerozumíte moc našemu americkému humoru, že? No a nedostal nic. Oba dva neuměli nakládat s finančními prostředky. Jak Marie Orsic, tak Nikola Tesla. U Marie Orsic bylo známo to, že si nechávala posílat pro nákupy, že nechtěla s penězmi mít vůbec nic společného, že v podstatě neměla ani peněženku, ano? Že to všechno prostě zařizovali její asistenti a lidé, které se pohybovali kolem ní. Oba dva považovali peníze za naprostou zkázu a zhoubu lidského plemene, když to takhle musím uvést. U Nikola Tesly se tady ten postoj toho, že prostě se neuměl dost dobře adaptovat na ty mnohdy tvrdé podmínky fyzického světa v té ekonomické, finanční oblasti, tak u Nikola Tesly se to projevovalo například tím, že tento genius 4 měsíce pracoval jako dělník v New Yorku v nějaké fabrice, a to ještě díky tomu, že se ho ujal člověk, který tu fabriku vlastnil, a toho Nikola Teslu objevil, jak kope nějaké příkopy pro nějakou stavební firmu jako kopáč, neboť prostě si potřeboval vydělat nějakou korunu k tomu, aby mohl zafinancovat svůj výzkum. Ano. Takže oba dva byli také jako v tomhle hodně, hodně podobní. Zajímavé také je to, že oba dva již někdy v polovině 30. let, nebo na počátku, lépe řečeno na počátku světové války, někdy v tom roku 1939, předpověděli, nezávisle na sobě, že Německo bude kapitulovat v roce 1945. Hmm. Oba dva nezávisle určili tento rok. Naprosto jednoznačně, bez jakýchkoliv prostě debat. Já jsem dlouhou dobu měl za to, že u té Marie Orsič, že to bylo ovlivněno počátkem roku 1943 postojem toho vrcholného nebo toho vrchního velení nacistů, kteří skutečně už na začátku roku 1943 věděli, že válka na bitevním poli je pro Německo prohraná, a začali plánovat operaci Lachtan, což v podstatě bylo vedení války a zmocnění se světa ne prostřednictvím zbraní, ale prostřednictvím infiltrace vítězných mocností a prostřednictvím infiltrace do bankovního nadnárodního světového konglomerátu, ale to je na další vyprávění. Je zajímavé, že oba dva byli téměř uneseni stejnými lidmi ze Stalinovy NKVD. Neboť Stalin vážně uvažoval o únosu Marie Orsič, o tom jsme se bavili už v první části, ale Stalin, prosím vás pěkně, to je neuvěřitelné, stejně tak uvažoval o únosu Nikola Tesly, byť ten Tesla v tu dobu již dávno pobýval ve Spojených státech. Nevím teda, jak to ten Tesla chtěl zařídit a jak by teda toho Teslu unesl ve Spojených státech tehdejšího Sovětského svazu. Nicméně ty plány skutečně existovaly a málem se to těm, údajně, se to těm agentům podařilo. Je zajímavé, že oba dva, jak Nikola Tesla, tak Maria Orsič, byli, když byli narození, tak byli pokřtěni, nebo nevím, jak to přesně nazvat, byli jakoby zasvěceni do ortodoxní řecké pravoslavné církve, jo? Ale jako novorozenci. Oni potom samozřejmě odmítali jakékoliv globální náboženství nebo jakoukoliv globální církev. Prostě nepraktizovali náboženství potom, nebo ty církevní nějaké záležitosti během jejich života. No. Zajímavé také je, že Nikola Tesla i Maria Orsič měli velmi bizarní přezdívky. Ty přezdívky se generovaly z toho, že společnost prostě nebyla schopná pochopit a to okolí poslání těchto dvou skutečně originálních jedinců. Marie Orsič byla přezdívaná čarodějnice, a to na všech úrovních tehdejší nacistické Hitlerovy hierarchie až po samého Hitlera. A Tesla byl přezdíván šílencem. Ano. To byla jeho oficiální, jedna z několika oficiálních přezdívek, a tak ho nazývali mnozí jeho vědečtí kolegové. Aniž by se trošičku červenali nebo hambili. Je zajímavé, že Maria Orsič i Nikola Tesla studovali na několika univerzitách, studovali vysoké školy, ale nikdy žádnou vysokou školu nedokončili. Což je obzvláště pozoruhodné především u Nikola Nikola Tesla. Oba dva v určité fázi svého života vlivem osudových sil ztratili kontakt se svými rodiči. Maria Orsič ztratila definitivně kontakt a trvale se svými rodiči v prosinci roku 1920 a pozor, Nikola Tesla v prosinci roku 1878. Zajímavé jsou i synchronicitní vztahy matky Marie Orsič a matky Nikola Tesla. Matka Marie Orsič se jmenovala Sabina a byla neuvěřitelně manuálně nadaná a proslavila se ruční výrobou dětských panenek. Kdežto matka Nikola Tesly, která se jmenovala Duke, byla také mimořádně manuálně nadaná a proslavila se výrobou různých drobných nástrojů pro domácnost. Oba dva, Nikola Tesla i Maria Orsič, se několikrát oficiálně přiznali k tomu, že měli mystická vidění. Mystická vidění. Nikdy nezdělili ale detaily ohledně tohoto, nebo ohledně těchto jejich zážitků, ale prozradili, že tato mystická vidění na ně hluboce zapůsobila a ovlivnila jejich světonázor a naformovala jejich osobnost směrem do budoucnosti velmi zásadním způsobem. Je zajímavé, že Nikola Tesla i Maria Orsič měli přirozeně vyvinutou, naprosto unikátní mentální fotografickou paměť. Maria Orsič dokázala z paměti diktovat technologům, těm, kteří pracovali s rysovacím prknem, z paměti dokázala nadiktovat, teda popsat se všemi rozměry, průměty, veškeré technologické součástky a dílce, které samozřejmě byly součástí těch létajících diskovitých objektů používající antigravitační pohon. Ona nepotřebovala žádný rys. Ona si dokázala všechno vybavit detailně z paměti. Stejně tak Nikola Tesla. Je zajímavé, že poznámky, své vlastní poznámky, si oba dva, jak Nikola Tesla, tak Maria Orsič, dělali nebo tvořili prostřednictvím dávno zaniklého starověkého jazyka. O tom se vůbec neví. Nikola Orsič si své poznámky tvořila, prosím pěkně, v takzvaném sumersko-akácko-ugaritickém transkriptu. Což je dávno zaniklý jazyk, ale víte, co je zajímavé? Je to přesně ten typ jazyka, kterým hovoří podzemní odtržené civilizace, o kterých se určitě ještě budeme někdy tady zmiňovat na rádiu, budeme o tom mít relace, a o kterých se zmiňuje Cory Good a s Davidem Wilcockem. Nikola Tesla si své poznámky tvořil, prosím pěkně, v sanskritu. Nikdy se nikdo nedozvěděl, odkud se Nikola Tesla naučil sanskrt, anebo odkud Maria Orsič převzala vědomosti ohledně sumersko-akácko-ugaritického transkriptu, který je základem jazyka Anunnaki, čili jazyka zvaného Anak. Oba dva disponovali úžasnými vědomosti a znalostmi, co se týče cizích jazyků. Maria Orsič plynule hovořila v němčině, angličtině, francouzštině, srbštině a prosím češtině. Celou řadu dílčích poznámek si psala i v českém jazyce, a to schválně, neboť český jazyk nepatří mezi jazyky, které jsou hojně používané ve světě. A samozřejmě dokázala číst v klínovém písmu a používala i ten akácko-ugaritický transkript toho starověkého, již zaniklého jazyka. Nikola Tesla hovořil plynule v němčině, angličtině, francouzštině, srbštině, maďarštině, latinštině, španělštině, italštině a prosím i češtině, na což existují objektivní důkazy. Nachylili se čas, jak koukám.
Koukám, ano.
Já to tady sleduji. Dokončíme Nikola Teslu samozřejmě, tady tyto synchronicitní vazby dokončíme v příště a budeme pokračovat rychlým tempem dál samozřejmě.
No, tak jsme toho nestihli dost, ale v pohodě. To téma, co bylo minulé, to ovládání možná těma mimozemskýma bytostma, nebo jak to tam bylo tenkrát, tak to bylo docela zajímavé, taky na to bylo dost reakcí. Vůbec jsme se k tomu dneska nedostali, tak jsem ani ty otázky, které přišly, samozřejmě nepokládal, abych to neroztrhal, celý ten výklad. Ještě tady byl právě dotaz na to, jestli na tom, jak tomu říkáš, konference nebo seminář, nebo...
Ano, konference.
Konference, která bude teď probíhat teda od toho pátku do neděle. Tak jestli tam budeš taky říkat nebo zmiňovat se o tom, já nevím, co to teď je, jestli nějaká ta archa nebo co tam odvezli ti Rusové z toho, z té Arábie, nebo odkud to bylo, do Antarktidy. Jsi slíbil, že tam něco o tom budeš vědět, už snad. Tak jak jsi na tom?
Celých 90 minut tomu budu věnovat.
Super. Posluchači se na to ptali, takže možná to uděláme tak, aby se to dostalo třeba přímo do živého vysílání svobodného vysílače, který by mělo probíhat, jak jsem to naplánoval, v sobotu od 14 do 18 hodin. Zatím teda, pokud se to povede ještě trochu v jiném času, pokud se to povede rozjet a bude to fungovat, tak možná ještě něco k tomu přidáme, ale toto by mělo být jako nosný a to by to mělo odsud určitě být, čili živej přímý přenos mezi 14. a 18. hodinou v sobotu 13.2. Věřím, že v tuto dobu se tam o tom zmíníš také.
Ano.
Tak, paráda. Takže to byla jakási pozvánka na tu konferenci, seminář, nebo jak to nazvat, a kam už se samozřejmě občané nebo posluchači nedostanou, protože je plno, ale ty jsi říkal, že bude ještě nový termín, zopakuj to ještě jednou, prosím tě, další termín.
18. až 20. března, mm-hmm. 18. až 20. března na stejném místě, čili v zázemí ve Veletově u Kolína.
Veletov, ano.
18. až 20. března.
Veletov, výborně, super. No tak a to asi bude všechno, co jsme dneska chtěli říci. Pokud se na někoho nedostalo v těch otázkách, které jste posílali, nezlobte se, ale pokud bych to interpretoval ty otázky, pokud bych je tady tlumočil, tak bychom se už nedostali vůbec nikam. Prostě jakmile bude téma, ke které se ta otázka bude hodit, tak já ji položím, pokud se mi teda nestratí. Na mailu to nemám problém s tím, ale pokud jste pokládali po Skypeu, tak ono se mi to tam ztratí. Takže pokud budete chtít novou tu otázku, takže ji tam příště budete muset aktuálně znova přihodit a já to potom tady budu se na to budu ptát prostřednictvím teda vašich mailů. Na telefon jsme se vůbec nedostali, nebo nedostali jste se, ale to je dobře, protože pak už jsme nestihli vůbec nic. No a mě nezbývá teda, než dnešní pořad ukončit. No a těšit se už teď na ten víkend, který bude v tom Veletově.
Já samozřejmě děkuji všem posluchačům za pozornost. Budu rád, zachováte-li mi přízeň a zůstaňte napříjmu, jak odpoledne v sobotu o víkendu, tak hned v pondělí za týden. Mějte se hezky.
Taky se s tobou loučím, Jardo, i s posluchači. A samozřejmě vy neodcházejte od vašich přijímačů, protože vysílání svobodného vysílače bude dále pokračovat nočním proudem Rádia Meta.
Ze zdroje, odkud život září. sluncí ve zlatě. Činím vše s láskou, ať se ti daří a tvoje dílo pozná tě. Se môžem stáť.